Prevođenje sa norveškog na nemački jezik. U sklopu bilo koje od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijente očekuju i usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači, a koje se odnose na direktan prevod sa norveškog jezika na nemački. Usluge za koje su specijalizovani, naši stručnjaci pružaju podjednako kvalitetno i u pisanom i u usmenom obliku, tako da izlaze u susret apsolutno svim zahtevima klijenata. Uz to možemo da ponudimo i neke od dodatnih usluga, a što na prvom mestu podrazumeva uslugu korekture i lekture, koja se primenjuje za one sadržaje koji su loše obrađeni. U tim situacijama profesionalni lektori i korektori, koji su isto u našem timu, ispravljaju sve greške u takvim sadržajima, a kako bi tako prevedene materijale, bilo koje vrste, u potpunosti prilagodili pravilima nemačkog jezika. Također kod nas klijenti dobijaju i prevođenje sa norveškog jezika na nemački za sve vrste filmova, odnosno za serije, reklamne poruke i emisije i druge audio, ali isto tako i video sadržaje, a potom i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Spremni smo da na zahtev klijenata izvršimo i usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a tada prevodilac i sudski tumač primenjuju ili simultano ili šapatno, a mogu po potrebi da primene i konsekutivno prevođenje. I to sve u zavisnosti od toga kakva vrsta događaja se organizuje. A u skladu sa potrebama klijenata, te događaja čiji su oni organizatori, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. I to po vrlo pristupačnim uslovima. Pored svega što smo pomenuli, naši stručnjaci mogu da obrade i sve vrste udžbenika, odnosno književnih dela, ali i sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, reklamni plakati, flajeri, brošure, PR tekstovi, vizit kartice, katalozi i drugi, kao i one koji se tiču interneta, online prodavnice, sajtovi, aplikacije, web katalozi, programi i ostali. Sem toga, prevodimo i članke iz novina, ali isto tako i stručne, kao i popularne časopise i tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, te sve one koji će biti prezentovani određenom krugu stručnjaka za te oblasti. Sa željom da svim klijentima omogućimo sve ono što zahtevaju. Nudimo i direktno prevođenje sa norveškog jezika na nemački za dokumenta, ali isto tako i overu urađenog prevoda, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači, koji su u našem timu. Da pojednostavimo, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju kako ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, tako i ona koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i pravna akta. Naravno, obrađujemo i medicinsku dokumentaciju, odnosno poslovna i lična dokumenta, ali isto tako i sva ona dokumenta koja čine tendersku, tehničku kao i građevinsku dokumentaciju. Sve što smo ovom prilikom pomenuli je manji deo ponude dokumenata za koje vam nudimo prevod sa norveškog jezika na nemački, s tim da ste vi u obavezi da nam na uvid donesete ili na neki drugi način dostavite originalna dokumenta. Inače, ovo se zahteva isključivo zato što sudski tumač, pre nego što izvrši overu svojim pečatom, to jest potvrdi da je prevod istovetan originalnom dokumentu, mora da ih uporedi. Zato nam dokumenta možete dostaviti preko kurirske službe ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, a imate mogućnost i da ih lično donesete i to u onu poslovnicu Akademije Oxford koja vam je najbliža. A ostale sadržaje koji ne zahtevaju uslugu sudskog tumača, klijenti imaju mogućnosti da pošalju skenirane elektronskim putem, ali i da ih isto tako dobiju kada prevodioci i sudski tumači završe sa njihovom obradom. Naravno, ovaj način dostave važi pod uslovom da klijentima tako odgovara. Prevedena i overena dokumenta mogu da dobiju ili isporukom na određenu adresu, ili da ih lično preuzmu u našim poslovnicama. U slučaju da se klijent odluči da obrađena dokumenta preuzme na određenu adresu, on mora da zna da tu uslugu vrši kurirska služba, a koja je i naplaćuje u skladu sa svojim cenovnikom. Inače, u tim situacijama, klijent mora da izvrši plaćanje direktno kada bude uzimao pošiljku i to kuriru. Što se tiče obrade dokumenata, moramo da naglasimo da postoje i ona dokumenta za koja nije dovoljno izvršiti samo prevođenje sa norveškog jezika na nemački, a zatim ih i overiti pečatom sudskog tumača, jer za njih postoji još i posebna overa, odnosno takozvana nadovera. U pitanju je stavljanje haškog, odnosno takozvanog apostil pečata, a koji se ne stavlja baš na sva, već samo na ona dokumenta koja navodi zakon. Baš zato što prevodioci i sudski tumači nisu nadležni za izvršenje ove overe, od klijenata zahtevamo da pribave samostalno sve potrebne informacije o njoj, a za ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na nemački. A kada kažemo informacije, pod tim mislimo ne samo na podatak da li je ovaj pečat obavezan za ta dokumenta, nego i kada se on stavlja na njih. Iako vas ovo možda malo zbunjuje, stvar je zapravo vrlo jednostavna, jer u praksi se haški pečat najčešće stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač ispune svoj deo posla, odnosno nakon što urade njihov prevod, a zatim i overu. Ali isto tako postoje i dokumenta gde se prvo izvrši overa haškim pečatom, a posle toga se taj dokument donosi u prostorije naše poslovnice, s tim što klijenti moraju biti upoznati sa činjenicom da se u tom slučaju radi prevođenje sa norveškog jezika na nemački i za sadržinu dokumenta i za haški pečat. Pa se tek onda dokument koji je na taj način obrađen overava od strane sudskog tumača i onda je spreman za upotrebu. Vrlo je važno da znate da prevodilac i sudski tumač mogu da pristupe i hitnom prevođenju dokumenta u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, onda kada je to potrebno klijentima, te da je u tim situacijama neophodno da prvo izvrše dostavljanje skeniranih sadržaja na mail, a posle i da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originala na uvid. Prevod ekonomskih tekstova sa norveškog jezika na nemački. Prevođenje tekstova čija tema je vezana za oblast ekonomije sa norveškog na nemački jezik se odnosi na obradu i popularnih i stručnih tekstova, a nevezano za to kolika je njihova dužina. Navedena oblast je tek jedna među mnogobrojnim sa kojima su upoznati prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu. A osim ekonomskih, oni će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast marketinga i politike, odnosno prava, kao i finansija, a zatim i menadžmenta, bankarstva i komunikologije. U toj kombinaciji jezika prevode i sve one sadržaje koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, odnosno građevinske industrije, ali i tekstove koji su isključivo usmereni na oblast turizma, psihologije, nauke i sociologije, odnosno farmacije i obrazovanja, filozofije i medicine. Pored svega toga, prevode i sve one tekstualne sadržaje čija tema se isključivo odnosi na oblasti informacionih tehnologija, ali i bilo koje druge grane, kako društvenih, isto tako i prirodnih nauka. Naglašavam i da klijenti koji zahtevaju obradu tekstova bilo koje tematike, a budući da se ne vrši overa, kao što je to slučaj kod prevođenja dokumenata, imaju mogućnost da proces njihove obrade maksimalno ubrzaju, to jest da nama pošalju sadržaje koji su im potrebni sa norveškog na nemački jezik preko maila, a nakon što sudski tumač i prevodilac budu završili sa njihovom obradom na isti način i da ih dobiju. Pored toga, oni prevode i sadržinu bilo koje vrste časopisa, ali isto tako i novinske članke. A po potrebi mogu da prevedu i književna dela različitih žanrova, kao i udžbenike. Vrlo često ističemo da u našem timu nisu samo prevodilac i sudski tumač, nego i mnogi drugi stručnjaci, a čija specijalnost je vezana za obradu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Pa tako možemo da se pohvalimo činjenicom da klijentima omogućujemo i kompletnu obradu različitih video i audio materijala. I to prvo vršimo njihovo prevođenje sa norveškog na nemački jezik. A klijenti zatim kod nas dobijaju i njihovo sinhronizovanje, odnosno uslugu koja podrazumeva titlovanje prevedenih materijala. Ne samo da će naši stručnjaci obraditi igrane filmove bilo kog žanra, odnosno crtane i animirane, već i prevode u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i dokumentarne filmove, a zatim i reklamne poruke i serije, ali isto tako i emisije zabavnog, kao i obrazovnog te informativnog karaktera, odnosno one koje su namenjene najmlađoj publici, ali i mnoge druge video i audio sadržaje. A uz sve pomenute usluge, naši stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod sa norveškog na nemački jezik kada je to potrebno klijentima. Trebalo bi da znate da prevodilac i sudski tumač, čija specijalnost je pružanje usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, ne vrše samo simultani prevod, koji se u praksi vrlo često primenjuje, nego i da klijentima omogućuju izvršenje šapatnog prevoda, odnosno konsekutivnog. Samim tim će naši stručnjaci u potpunosti da prilagode ovu uslugu zahtevima konkretnog događaja, a kako bi naši klijenti dobili maksimalno profesionalan usmeni prevod. Isto tako mi im pružamo mogućnosti da po vrlo povoljnim cenama kod nas izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi tekovina Evropske unije sa norveškog na nemački jezik. Ako znate da su tekovine Evropske unije vrlo specifični dokumenti sa čijim tumačenjem nije upoznato baš tako mnogo stručnjaka u našoj zemlji, biće vam jasno i zbog čega ističemo činjenicu da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše čak i prevod tekovine Evropske unije sa norveškog jezika na nemački. Ali ne samo da će klijenti dobiti prevod ovih dokumenata, već im se omogućuje i overa tako prevedenih dokumenata, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Podrazumeva se da naši stručnjaci obrađuju i sva ostala pravna akta, odnosno različite tipove sertifikata i licenci, kao i punomoći za zastupanje, a zatim ugovore, ali i presude o razvodu braka, odnosno sve tipove kako sudskih presuda, tako i sudskih odluka, odnosno rešenja, tužbe i žalbe, sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što podrazumeva uverenje i potvrde, kao i saglasnosti, odnosno izjave bilo koje vrste, na vaš zahtev će također da prevedu stručnjaci u svakoj našoj poslovnici. Također svim zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji dobiju kompletno obrađena lična dokumenta, to jest kako pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu i ličnu kartu, tako i potvrdu o prebivalištu, a zatim i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, i to rođenih, venčanih i umrlih, ali isto tako i dozvolu za boravak, radnu i saobraćajnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumenta koja se u praksi tretiraju kao lična. Sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju i prevođenje sa norveškog jezika na nemački za lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i za svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali isto tako i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Ukoliko postoji potreba klijenata za tim, tu su i prevodi sa norveškog jezika na nemački za poslovnu, ali i građevinsku i tehničku, odnosno za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere. A to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač, između ostalog, u toj jezičkoj kombinaciji da obrade i poslovne odluke, a zatim i finansijske izveštaje, fakture i osnivački akt, te statut preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnih lica, a zatim i godišnje i revizorske izveštaje, kao i deklaracije proizvoda i građevinske projekte, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja sada nisu pomenuta, a koja se tretiraju kao sastavni deo svih tipova dokumentacija. Važno je naglasiti i da naši stručnjaci na zahtev klijenata mogu da izvrše kompletnu obradu, to jest prevod sa norveškog jezika na nemački, a nakon toga i overu tako uređenog prevoda, koji se vrši od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatak diplomi, odnosno za sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali oni po potrebi obrađuju i dokumenta koje se isključivo tiču nauke. Ne samo da će na zahtev klijenata da urade prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, nego će da obrade i rezultate naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima i naučne patente, ali isto tako, kada je potrebno, prevode i naučne radove, kao i diplomske i seminarske, te mnoga druga dokumenta koja su vezana za ove oblasti. Imajte na umu da morate dostaviti originale na uvid, ukoliko želite da dobijete prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji i njihovu overu pečatom sudskog tumača. A uz to, opšta preporuka za klijente kojima je potreban prevod sa norveškog jezika na nemački za različita dokumenta, glasi da bi trebalo da se u okviru konkretne nadležne institucije raspitaju o svim detaljima koji se odnose na overu apostil, to jest onim pečatom čiji je naziv i haški, i za dokumenta za koje su im neophodni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika. Prevod softvera sa norveškog jezika na nemački. Prevođenje softvera sa norveškog na nemački jezik takođe se nalazi u domenu poslova stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim što prevode različite programe i aplikacije. Naši stručnjaci takođe u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i web sajtove, odnosno online kataloge, kao i internet prodavnice, ali i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast weba. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac, koji su specijalizovani za obradu ove vrste sadržaja, poznaju i sva pravila koje su vezana za njihovo optimizovanje za web pregledače, a koji su poznati kao SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, možete biti sigurni da će prevedeni materijali u prilično kratkom roku da se nađu na mnogo boljoj poziciji u okviru pretrage na internetu. Na taj način će naši stručnjaci da postignu ne samo primarni cilj koji prevođenje ovih materijala ima, već će i njihovim vlasnicima omogućiti mnogo kvalitetnije poslovanje, jer će potencijalni klijenti mnogo lakše moći da dobiju sve potrebne informacije. Sudski tumači i prevodioci po potrebi mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste materijala koji su na neki način vezani za oblast marketinga. A to se na prvom mestu odnosi na prevod sa norveškog na nemački jezik za vizit karte, odnosno PR tekstove, plakate i brošure. Mada stručnjaci u našem timu obrađuju i kataloge, a zatim i reklamne flajere, ali i sva ostala sredstva reklamiranja. Trebalo bi da znate da će oni nastojati da ispune sva pravila kvalitetnog marketinga tokom obrade ovih materijala, a prvenstveno kada budu prevodili određenu reklamnu poruku koja mahom za prosečnog posmatrača, odnosno čitaoca, nije baš tako lako uočljiva, jer je upravo to način da se stigne do potencijalnih kupaca ili korisnika usluga kojima je ciljeni jezik maternji. Iz tog razloga se tokom obrade ovakvih sadržaja posebna pažnja posvećuje pravilnom prevođenju te reklamne poruke, a koju prevodilac i sudski tumač maksimalno prilagođavaju svim pravilima tog jezika. To jest, govornicima nemačkog jezika omogućuju da se što bolje upoznaju sa konkretnom uslugom ili proizvodom, koji se na taj način reklamira. Svim zainteresovanim klijentima kojima su prevođenje sa norveškog na nemački jezik, i to za ma koju vrstu sadržaja, prepustili nekome ko nije ispunio njihova očekivanja, te im nije ponudio ne tako kvalitetno uređen prevod, nudimo mogućnost da iskoristite usluge koje pružaju lektori i korektori u okviru našeg tima. A ta usluga podrazumeva redakturu, odnosno lekturu i korekturu, a što je usluga koju naši stručnjaci vrše u skladu sa pravilima koja navodi nemački jezik i prevodilačka struka. Tako da vrlo brzo dobijate sadržaje koji su maksimalno profesionalno obrađeni. Cena prevoda sa norveškog na nemački jezik je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.